Ce face psalmistul în timp ce trece prin necaz? Prima afirmație. Vedem asta din primele trei versete. El se închide Domnului. Asta face el. Când trece prin necaz, el se pune în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Așa că, observați cum începe el. Deși era necaz, iată cum începe el. Începe, cu ce să începe rugăciunea? Cu laudă. Te laud din toată inima ta. Scuzați-mă, din toată inima. Cânt laudele tale înaintea Dumnezeului. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta. Căci s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Cum îl poți lăuda pe Dumnezeu în alt mod? Cum? Cu jumătate de gură. Să știți că mulți oameni îl slujesc pe Dumnezeu ca și cum ar fi pe jumătate adormiți. Ca și cum nu ar face nimic sau nimic din ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei să-i facă să fie entuziasmați, mulțumitori și recunoscători. Nimic care să le fie adus bucurie, nimic pentru care să fie recunoscător în viață întreagă. Pentru David era totul sau nimic. Adică, așa vreau să-L laud eu pe Dumnezeu, spune el. Așa vreau să-L slujesc pe Dumnezeu din toată puterea mea. Nu cu jumătate de măsură. Dacă ai de gând să o faci de dragul Domnului, fă-o. Sau cum avem expresia, să dăm stăpânului tot ce îi se cuvine. Să dăm cezarului tot ce îi se cuvine. David nu dorea să fie reținut în lauda sa pentru Domnul. Chiar dacă oamenii din jur nu apreciau lauda aceasta. E și exuberanța lui în închinare. Observați fraza, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Cu alte cuvinte, înaintea tuturor celor care pretindeau autoritate, a zeilor care pretindeau ca autoritate în viața oamenilor, când de fapt n-aveau nicio autoritate. David avea să laude pe Domnul în ciuda a ceea ce credeau oamenii. În mijlocul vrăjmașilor lui Dumnezeu, el cânta laudă lui Dumnezeu. Adevărul este că în ciuda faptului că alți oameni nu îl vor lăuda pe Dumnezeu, pentru David, acesta este un motiv în plus să laude. Noi de obicei când oamenii sunt ostili, că nu vor să audă și noi suntem rezervați, ne-am pus vorba aceea, am închis gura și să nu deranjăm. David nu este așa. El este mai entuziasmat. El este mai virulent, dacă putem spune așa, în a lăuda pe Dumnezeu. Noi ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu în public și în privat. Nu contează dacă suntem aprobați sau nu, dar să lăsăm să curgă laudele pentru Dumnezeu din inimile noastre. Neagă ei harul ispășitor al lui Dumnezeu? E treaba lor. Atunci haidem ca noi să-L proclamăm și să o facem din toată, sau cu toată puterea noastră. Când oamenii se împotrivesc lui Dumnezeu, noi ar trebui să fim pentru El. Să cântăm laudele Lui. Cântarea și lauda sunt armele războiului nostru atunci când apărăm Evanghelia și când ne confruntăm cu opoziția celor din jurul nostru, celor care resping pe Dumnezeu. Pe măsură ce primim mângâiere pentru apatia care se instalează adesea asupra noastră și asupra noastră din cauza circunstanțelor și cazurilor prin care trecem, cântările și laudele ne vor aduce aminte de adevăruri fundamentale pentru viața și umblarea noastră. Și de aici începe biruința. Deci ce a făcut? L-a lăudat pe Domnul. Ce a făcut David când a trecut până? L-a lăudat pe Dumnezeu. De ce? Pentru că David văzuse mila lui Dumnezeu în viața lor și viața altora de multe ori, nu odată. Era conștient că Dumnezeu își ține promisiunile sale. Se încredea în lucrul acesta. În lumina acestui fapt, psalmistul a vrut să devină, cu alte cuvinte, un mesager, un vestitor al lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. A vrut să strige cu voce tare, Dumnezeu își ține promisiunea și a dat lui David, în acest moment de laudă și închinare, o viziune cu privire asupra lui pe care nu o văzuse înainte. Sau nu o cunoscuse înainte. Iată versetul 2. Mă închid în templul tău cel sfânt și laudele numelui tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Există o lecție aici. Acum, afirmația aceasta sună incorrect într-un fel. Dar e permis unui poet să folosească o hipoemulă, adică să exagereze. Niciun act al lui Dumnezeu nu este mai mare decât însăși Dumnezeu. David tocmai descoperise o lucrare minunată a lui Dumnezeu în viața lui, care confirmă adevărul și credincioșia cuvântului său, că el face ceea ce a promis. Psalmistul a fost absolut copleșit de măreția lui Dumnezeu. David nu predica, nu învăța, ci cânta o cântare de laudă, o cântare în care îi și mulțumea lui Dumnezeu. El simțea că Dumnezeu adusese în viața lui o experiență pe care nu o cunoscuse până atunci. Pentru că în momentele cele mai dificile al vieții lui, el îl lăuda pe Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu, cânta lui Dumnezeu. Avem și noi o cântare pe care o cântăm mai dulce din an în an. Și m-am gândit că așa ar trebui să fie și viața noastră. Și umblarea noastră cu Domnul. Mai dulce din zi în zi, mai dulce din an în an. Mai aproape de El, pe cum, să zicem, întinerim, să nu zicem îmbătrânim împreună cu El. Nu cred că pe Dumnezeu îl deranjează când spunem, Doamne, ești mai minunat astăzi decât ai fost ieri. Deși știm adevărul sau atributul lui, că este la fel și ieri și astăzi și că Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Și noi îl cunoaștem mai bine decât l-am cunoscut El. El ni se revelează, El ne dă prin cuvântul Său o nouă perspectivă, o nouă viziune cu privire la El și persoana Lui și la lucrarea Lui. Când Dumnezeu își confirmă cuvântul și când El își ține promisiunea față de noi, atunci întreaga ființă a lui Dumnezeu capătă pentru noi o strălucire nouă. Și în noi este revărsat un zel și un entuziasm care este o binecuvântare nouă pentru noi. Ce face psalmistul în timp ce trece prin ecaz? Laudă, am spus. Apoi, în al doilea rând, în disperarea lui, psalmistul îl caută pe Domnul. Versetul 3. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Iată, patru acțiuni sau patru verbe în acest verset care dovedesc că Dumnezeu este un Dumnezeu viu, nu unul mort, ca idolii tăcuți din piatră și din lemn, și care răspunde nevoilor noastre. Cine spune, care este starea lui David aici? Să știți că David, în lauda lui, în rugăciunea lui, plânge înaintea lui Dumnezeu. În mijlocul estazului lui, sau mai bine zis, a rugăciunii lui, el plânge, pentru că era mai împovărat ca de obicei. Plângea pentru că își vedea că e slab, vedea că era rănit, vedea că se îngrijora și pentru că era obosit de situația prin care trecea. De aceea el strigă și Dumnezeu a răspuns. Comentatorii spun că cuvântul plâns folosit aici în original este a unui copil. Știți cum plânge un copil? El nici nu poate să articuleze cuvinte, nu îl înțelege. Copilul știe că îl doare Și tot ce poate să facă este să plângă. David trecea prin vremuri grele și plângea ca un copil, spun comentatorii aici. Așa că cuvintele lui nu prea erau înțelese. Însă Dumnezeu, în ciuda faptului că rugăciunea lui era nearticulată, am zice noi, Dumnezeu a auzit și nu numai asta, Dumnezeu i-a și răspuns. Acesta este un mare adevăr despre Dumnezeu. Dacă nu mai privești la El, El înțelege ce vrei să spui. Chiar dacă nu ai cuvinte să te exprimi, Dumnezeu va răspunde. El înțelege suspinele noastre. Pentru că este strigătul inimii noastre, din adâncul inimii noastre. Când inima ta strigă către El, când te doare, când durerea ta este reală și pur și simplu îți deschizi inima către El, El aude și răspunde la durerea ta și la durerea mea. El înțelege strigătele noastre și răspunde la nevoile noastre. Întrebare. Când am plâns ultima dată înaintea Domnului? Dar acest verset relatează și modul în care răspunde Dumnezeu. Deci când te-am chemat sau când am plâns, spune El. Deci El când a chemat, El a plâns înaintea lui Dumnezeu. Apoi zice, mi-ai întărit sufletul. Să știți că este ceea ce marea majoritate dintre noi am dorit să auzim. Noi am vrea, când ajungem în situația să plângem și să intrăm în necazuri, am vrea mai bine ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. David nu gândea așa. El cântă, m-ai întărit cu putere în inima și sufletul meu. Chiar dacă povara, cu alte cuvinte, povara n-a fost îndepărtată, circumstanțele n-au fost schimbate. El recunoaște că Dumnezeu i-a dat suficientă putere ca să poată suporta povara, să poată suporta necazul. Dumnezeu nu este interesat doar să înlăture dificultățile noastre sau să schimbe circumstanțele noastre. Dacă ar fi așa, nu am avea nevoie de El. Însă Dumnezeu este preocupat să fie cu noi în asemenea momente. Și astfel să ne transfere putere prin Duhul Său Sfânt ca să facem față dificultăților și noi să învățăm să ne bazăm pe El și să ne încredem în El în situații dificile. Așa face Dumnezeu de cele mai multe ori. Dar există perioade în care Dumnezeu poate modifica circumstanțele, poate vindeca relațiile rupte, poate schimba situația în care ne aflăm. Dar adevărul este că ceea ce avem nevoie nu sunt circumstanțe diferite. Noi trebuie să fim diferiți. Noi trebuie să avem atitudine diferită în asemenea situații. În majoritatea cazurilor, nu situația trebuie schimbată, ci individul. Noi, ca indivizi, trebuie schimbați. Nu ne place să auzim asta, pentru că avem ideea că dacă ne-ar schimba circumstanțele, s-ar rezolva problemele. De aceea mulți divorțează și se recăsătoresc. Dar, cum zicea cineva în mod hitru, o schimbat un cal șchiop cu un orb. Și e adevărat de multe ori. De aceea mulți oameni își schimbă locul de muncă. De ce mulți oameni se mută dintr-o biserică în alta? Ei o fac pentru că cred că dacă schimbă circumstanțele, pot de fapt rămâne ei neschimbați, că asta doresc. Adevărul este că dacă noi înșine nu ne schimbăm, atunci avem aceeași persoană în circumstanțe noi și vom crea același tip de probleme pe care le-am avut și în trecut. David zice, am strigat către tine, eram disperat. Asta înseamnă că s-a rugat. Zidul se prăbușește. Am avut probleme grele. Am strigat către tine, m-ai auzit și mi-ai răspuns. Și iată care a fost răspunsul. Iată cum mi-ai răspuns. Mi-ai dat putere în sufletul meu. recunoștere. Pentru că asta era la pământ, era dovolit. Nu este acesta mesajul pe care Pavel îl scrie în 2 Corinteni, capitolul 12, când vorbește despre țepușul pe care Dumnezeu l-a pus în trupul său ca pe un mesager al satanei care să-l biciuiască? Ba da. Satana îl țintise, îl remarcase și îl chinuia. Pavel a cerut lui Dumnezeu să îndepărteze de această suferință și acest chin. Și Dumnezeu i-a spus, harul meu îți este de ajuns. Adică eu sunt cu tine în suferința ta, în țepușul tău. Deci Pavel a înțeles și zice el, apoi am înțeles, de 3 ori m-am rugat, Domnul meu l-a luat. N-am înțeles de prima, n-am înțeles de a doua oară. Abia a treia oară am înțeles. Abia a treia oară mi-am făcut lecția. De aceea mă voi lăuda cu slăbiciunea mea, căci când sunt slab, atunci sunt tare, spune el. Asta n-am înțeles. Când Dumnezeu ne schimbă și ne întărește în omul dinăuntru, suntem capabili să facem față circumstanțelor vieții. Fiecare moment dificil cu care trebuie să ne confruntăm este doar pentru noi o nouă oportunitate de a fi mai tari în inimile noastre, înăuntru nostru cu Domnul. Este o oportunitate pentru noi de a urca la un alt nivel spiritual, de a ne maturiza, de a fi fiii aceia maturi pe care El îi așteaptă ca noi, așteaptă ca noi să fim. David a plâns, Dumnezeu a auzit, Dumnezeu a răspuns, Dumnezeu l-a întărit în inima lui, Dumnezeu i-a dat harul de a suporta cu ceea ce se confrunta. Eu cred că în viețile noastre a fiecăruia și mă uit în viața mea și mi-aduc aminte că și eu mi-am dorit de atâtea ori să pot schimba anumite evenimente care s-au întâmplat în viața mea. Și ele nu s-au schimbat. Cu siguranță că fiecare dintre noi ne putem identifica cu asta. Când te descoperi în circunstanțele pe care vrei să le schimbi, cea mai mare ispită atunci pentru noi este, știți care? Să fim supărați, știți pe cine? Pe Dumnezeu. Pe oameni. Sau supărați pe cineva care e implicat într-o situație în care și noi suntem implicați și care nu ne convine. Cât înjim noi după schimbare? Sincer, de cele mai multe ori Dumnezeu, dacă ne uităm în Scripturi, nu schimbă circunstanțele, ci schimbă omul, atitudinea omului. Când acest asta, te întreb, cum să pot biruiesc? Să birui în asemenea situație. Cum să fiu biruitor? Este atât de simplu. Fă ce a făcut David. Laudă-l. Pune-te pe genunchi. Plânge înaintea lui. Așteaptă după el. Privește-l. Și el ți se va descoperi. El ți se va revela. Doamne, dar mă doare. Spune-i lui, arată-ți inima înaintea lui. Doamne, nu vezi că lumea mea s-a prăbușit? Trec prin vremuri grele. Mă confrunt cu lucruri pe care nu le suport. Doamne, îmi doresc și mă rog, Doamne, la tine, mă rog, dacă nu cumva aceste circunstanțe ar putea fi schimbate. Dar, Doamne, eu cred în tine. Doamne, vreau să te slujesc. Doamne, te iubesc și vreau să rămân lângă tine, oricare ar fi prețul. Chiar dacă circunstanțele nu se schimbă niciodată, chiar dacă situația nu este diferită, Doamne, chiar dacă relația mea nu se vindecă niciodată, Doamne, eu vreau să rămân credincios și vreau să te iubesc la fel. Vreau să îmi sfârșesc calea slujindu-te până la capăt. Când poți face din asta rugăciunea ta, lucrurile ciudate care se vor întâmpla cu tine, îi că vei găsi putere în sufletul tău și nemulțumirea, furia, ostilitatea, amărăciunea, resentimentele, împotrivirea, toate acestea, că sunt fapte ale firii, vor fi sortite eșecului. Vei renunța la ele. Singurul mijloc de a găsi lumină în tunelul întunecat al vremurilor grele este să descoperim singuri puterea Domnului în viețile noastre pe genunchi. În astfel de situații. David era disperat, dar a găsit tot ce avea nevoie în Domnul. Ei bine, iată de ce există rugăciune. Iată de ce există închinare. Ce face psalmistul în timp ce trece prin ecaz? Mai departe este uimit în versetele următoare, în 4 la 6, de promisiunile lui Dumnezeu. Versetele 4 la 6 conțin uimirea lui David din cauza a ceea ce a promis Dumnezeu. Dumnezeu îi făgăduise lui David o împărăție veșnică și în timp ce privește spre împlinirea făgăduinței, încă în paranteză spunând neîmplinită, căci împărăția despre care Domnul vorbea nu fusese întemeiată încă într-o manieră veșnică, el avea încredere că Dumnezeu ce a promis se va împlini. Ei știm foarte bine că Mesia încă nu venise. El nu și-a stabilit domnia pe pământ. Dar vine un timp când cuvintele lui Dumnezeu trebuie să fie mărturisite în întreaga lume. Când tot ceea ce a promis Dumnezeu va fi descoperit, relevat și se va împlini până la ultimul detaliu. Fiecare limbă trebuia să mărturisească că El este Domnul și cuvintele Lui trebuiau să fie răspândite pe tot pământul. Când David se gândea la vremea aceea, toți împărații pământului, zice el în versetul 4, te vor lăuda. Doamne, când o va auzi cuvintele gurii tale, ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. David a vorbit despre minunea că toți oamenii puternici va veni ziua când îl vor lăuda pe Dumnezeu. Toate națiunile și toți împărații din lume îl vor lăuda pe El. Dar el s-a întrebat, dacă Domnul îi cunoaște pe cei smeriți, îi cunoaște oare? Îi cunoaște și pe cei răzvrătiți? Și zice el în versetul 6, Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Deși Dumnezeu este înălțat, El este interesat și respectă și pe cei care sunt mai pe jos sau mai de jos. Dumnezeu este atât de mare încât El este interesat de cea mai neînsemnată persoană de pe pământ. Asta e uimirea Lui. Acum descoperă lucrul acesta. Dumnezeu nu te iubește pentru că ești important. Ești important pentru că Dumnezeu te iubește. Numai atunci îți dai seama când vezi iubirea lui Dumnezeu. Nu există nimic în tine și în mine care să-L facă pe Dumnezeu să ne iubească. Nu există nimic în tine și în mine care să-i ceară lui Dumnezeu să ne iubească. În societatea noastră, noi vrem să credem că fiecare individ are calități valoroase. Dar adevărul despre noi este că nimic bun nu este în noi. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toată neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu este ca o cârpă sau haină murdară, dragii mei. David este nemulțumit de faptul că acest Dumnezeu, este nedumerit de faptul că acest Dumnezeu înălțat, sfânt și veșnic are respect pentru oameni ca tine și ca mine. Și tu spui, problemele mele sunt atât de mici. Nu sunt. El le știe. Orice te privește pe tine, îl privește și pe el. Orice te atinge pe tine, îl atinge și pe el. El este mare preot credincios, spune scriitorul epistolei către evrei, care empatizează cu slăbiciunile noastre. Când mă doare pe mine, îl doare și pe el. Și suntem împreună în aceeași barcă. Pentru că lui îi pasă de noi. Nu-i asta o uimire pentru David și noi asta o uimire și pentru noi? că Dumnezeu trebuie să aibă grijă și de noi. Și El are. Și în final, ce face psalmistul în timp ce trece prin necaz? Psalmistul, rugându-se, având această viziune, psalmistul se lasă în mâinile Domnului. Și are aici o afirmație extraordinară la care vom ajunge imediat. Zice, iată, când umblu în mijlocul strântorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrășmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Ei bine, David era încă necaz. El nu era blocat, să zicem, în necazul lui. Nu se blocase. Nici nu era copleșit de necazul în care era. Îl suporta. Și faptul că trecea prin necaz indică faptul că urma să-l depășească. Cu alte cuvinte, va trece și necazul acesta și va veni soarele și pe strada lui. Și apoi iarăși va trece prin alt necaz. Dar el nu a alergat prin necaz. El a trecut prin el. Deși a umblat prin valea umbrei morții, el nu merge singur și știe asta. Păstorul lui era cu el, mergând alături de el. Versetul 7 demonstrează că Dumnezeu era încă în controlul bătăliei. Versetul 8 ne vorbește despre acea biruință completă care va fi și a noastră prin Hristos Iisus. Când trecem prin necazuri, avem o companie bună, căci Dumnezeu este aproape să aducă învioare în noi prin necazurile prin care trecem. Dacă primim înviorare, atunci nu trebuie să regretăm exemplul. Pentru că bucuria vine după necaz, după ce am depășit necazul. Hai să ne aducem aminte de exemplul cu cei trei tineri evrei aruncați în cuptorul cu foc. Ei nu evită cuptorul de foc. Ba mai mult știm că au fost, datorită loialităților față de Dumnezeu și credințelor în Dumnezeu, au fost aruncați în foc. Când Nebucanețar a privit în cuptorul acela, să ne amintim de cuvintele lui. Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul foc și nepătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, spune el. Observați? Domnul Iisus Hristos a fost cu cei trei în cuptorul acela de foc. Așa este. Când vine cazul, trecem prin ele, dar nu vom merge niciodată singur dacă Fiul lui Dumnezeu este cu noi. Dacă noi suntem ai Lui. Îl avem pe Domnul cu noi, prezența Lui, puterea Lui, fără El ar fi de nesuportat. Fără El, ce am putea noi face? Fără El, cum am putea noi sta în picioare? Iată versetul 8 despre care v-am spus. Domnul va sfârși ce a început pentru mine sau în mine, în altă traducere. Doamne, bunătatea Ta ține în veac. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale. Cu alte cuvinte, el înțelege că în necazul prin care trec, Domnul lucrează în viața mea, lucrează în mine. Pentru că atunci când mi-am dat viața în mâna Lui și mi-am pus-o în mâinile Lui, El a început o lucrare pe care o va duce la bun sfârșit. Ce declarație extraordinară este asta! Este o asigurare fermă. Ceea ce face Dumnezeu, El face la timpul Său și duce la desăvârșire lucrarea Sa în noi până la sfârșit. Dumnezeu nu este ca Cel care s-a apucat să zidească un tund în Luca 14 și știm foarte bine că nu l-a terminat. Dumnezeu întotdeauna ce începe, duce la bun sfârșit. El nu se oprește niciodată până când își încheie lucrarea. Cuvântul lui Dumnezeu este perfect. Lucrarea omului este întotdeauna incompletă, neterminată. Dar Dumnezeu nu se oprește până nu termină. Acest verset este extrem de important pentru fiecare de noi. Domnul va sfârși sau va desăvârși lucrarea mâinilor Lui în noi. Iată cele două elemente, dragii mei, ale rugăciunii. Lauda și încrederea exprimată și petiția sau cererea. Și lauda este, adică lauda este, Doamne, bunătatea ta ține în veci. Încrederea, Domnul va sfârși ce a început în mine. Observați? Și iată, nu părăsi lucrarea mâinilor tale, spune el în final. Acest verset este extrem de important, dragii mei. Pentru că, așa cum am spus, este o declarație de încredere și o cerere. O cerere pentru ca Dumnezeu să nu părăsească lucrarea mâinilor sale. Este în întregime, în concordanță cu cine este Dumnezeu. Fraza aceea de la mijloc o explică. Căci îndurarea ta, Doamne, ține în veac. În loc de concluzie, oare tu nu crezi că Dumnezeu este atotputernic în ciuda necazului și presiunii prin care nu crezi că El poate împlini nevoia ta, chiar dacă nu schimbă circumstanțele? Chiar când plângi, El poate veni în întâmpinarea ta, în momentul durerii tale. Și nu uita că El este chiar lângă tine. Suntem oameni de rând și cu toate acestea El nu ne-a părăsit. Știi cât de mult îi pasă lui Dumnezeu de tine și de mine? O, cât de mult vrea El să ne dea putere în lăuntrul nostru pentru a face față provocărilor vieții. Pentru a nu fi dezamăgiți. De aceea, când ești la pământ, când ești dezamăgit, nu uita, strigă către El. Fă ce a făcut David. Laudă-L, roagă-te, plânge înaintea Lui. Există o soluție la Dumnezeu pentru orice situație dacă îți vei încredita viața lui Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să spună mai mult decât a putut eu spune în această după masă. Pentru că ceea ce David a făcut aici este o lecție pentru fiecare dintre noi. Și mai devreme sau mai târziu, această lecție ne va fi de mare ajutor. De aceea, subliniați Psalmul 138. Faceți-vă, luați-l la casă și aduceți-vă aminte până e proaspăt de lucrurile acestea. Și folosiți-l. Mai ales atunci când necazul lovește la poarta noastră. La poarta inimii. Și Domnul să ne ajute să învățăm lecțiile, ca să putem fi pregătiți. Orice necaz, țineți minte, este îngăduit de Dumnezeu, pentru că El, prin necaz, vrea să ne desăvârșească. Și aceasta e o perspectivă biblică și corectă, când vorbim despre necazuri și despre probleme. Amin.